supernum prodiens, nec patris linquens dexteram, ad opus sum exiens, venit ad vitae vesperam.